470. pantā, ir divi ģimenes institūti. Viens ir īpaši ģimenes institūts, ar to mēs saprotam laulību, kas ir savienības starp vīrieti un sievieti, un ģimene. Ja, tad kā mums ir ierakstīts satversmes 110. pantā? Valsts aizsargā un atbalsta laulību savienības starp vīrieti un sievieti, komats ģimene. Tad jautājums, kas ir nu, šajā te ģimenes jēdziena tvērumā? Tad kā mēs to saprotam? Ar to patiesībā būtu jāsāk. Ja? Jo, ja mēs saprotam, ka ģimene ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošie cilvēki, ja, tad viss ir skaidrs.